ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю. У студії Дмитро Баркар. Це програма «Радіо Свобода», у якій ми обговорюємо і оцінюємо найактуальніші новини та події в Україні. І у найближчі півгодини спробуємо з'ясувати, що відбувається на Закарпатті і що там робить ОБСЄ.
У нас появится автономия. По факту мы пойдем по пути федерализации.
Яка вірогідність появи угорської автономії на Закарпатті? Чи є потреба у постійній спостережній місії ОБСЄ, як Україні та Угорщині досягти компромісу у спірних питаннях? Про це будемо говорити в студії. Слухайте цю розмову на сайті radiosvoboda.org. На території Криму це можна почути на радіо «Крим Реалі» на хвилі 105.9 FM, а відеозапис програми дивіться на YouTube-каналі «Радіо Свобода Онлайн».
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Спостережна місія ОБСЄ працює на Закарпатті. Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто і навіть уточнив, що до складу місії входить 12 осіб. Заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Гух натомість повідомив засобам масової інформації, що окремого офісу організація не відкривала для моніторингу ситуації у Закарпатській області. Було направлено кілька патрулів і що зараз ситуація в області спокійна. Раніше в ОБСЄ заявляли, що організація здійснює моніторинг ситуації на Закарпатті з Івано-Франківська. У Закарпатській облдержадміністрації заявили, що до них не надходила інформація про відкриття місії ОБСЄ у регіоні. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що не бачить підстав для направлення спостерігачів у регіон, одночасно наголошуючи, що слід припинити російські провокації в області. Розгорнути в області постійну місію ОБСЄ закликали у Будапешті, а також Товариство угорців Закарпаття, на офіс якого було скоєно два напади. Нацполіція оперативно встановила, що українці до інцидентів не причетні і що це скоїли двоє громадян Польщі з проросійської організації. Більше про ситуацію на Закарпатті, потребу в міжнародних спостерігачах, будемо говорити із гостями програми. І зараз в нашій студії народний депутат, власне, з Закарпаття Віктор Балога. Вітаю вас, пане Балога.
Добрий день.
Отже, пане Балога, давайте, із загального, власне, що, чи є на Закарпатті зараз якась особлива ситуація, яка, можливо, потребує спостережної місії ОБСЄ?
Хочу сказати для вас, для радіослухачів, що ні угорцям, ні представникам інших національностей на Закарпатті нічого не загрожує. Закарпаття може бути прикладом для всього світу у питанні толерантності. Дякуючи Богу, на Закарпатті вже сотні років питання конфліктів не стоїть. Тому на ваше пряме питання, що може бути на Закарпатті, спокій, спокій і спокій. І я повторюю слова, цитую представника місії ОБСЄ, який офіс якого знаходиться в Франківську, що на Закарпатті все спокійно. Було, є і буде.
Є зворотні такі побоювання, що щось нібито, можливо, загрожує українцям чи українськості на Закарпатті, власне. Меншині, ви кажете, нічого не загрожує меншинам, а більшості населення.
А чому має загрожувати якісь меншинності або українськості? По-перше, потрібно чітко зрозуміти. Закарпаття – це міжнаціональний край, де проживають не тільки угорці. Так, вона найбільша меншина в Закарпатті. Але і словаки, і чехи, і німці, і євреї, і румуни – досить велика громада. Тому можна сказати з цією певністю, що та толерантність, яка існує в Закарпатському краї між різними національностями і українцями, як титульну націю, я вважаю, що це є гармонія, яка є прикладом для всього світу, як потрібно співіснувати на окремо взятій території між різними національностями, але українцями.
А як, на вашу думку, от пояснюється от, ця купа заяв і проблем від влади Угорщини? От вони бачать проблеми із угорською меншиною, якісь по-різному це називають, описують, але... Знову ж таки, називається і багато причин цього. Які ви бачите причини?
Ну, по-перше, потрібно чітко сказати, що угорці Закарпаття сьогодні більше українці, ніж угорці. Вони себе більше вважають українцями і громадянами України. Чому? Тому що як угорці, так і українці, і румуни спільно захищають Україну на східних коридорах України. І вони там залишають своє життя. Тому як можна задавати питання, що може бути сьогодні визначальним для громади угорських Закарпаття? Вони українці, вони громадяни України. І ми повинні від цього відштовхуватись. Якщо ми говоримо про іншу річ, що таке угорці України і що таке угорська влада? Це різні субстанції. І сьогодні саме угорська влада хоче принести присмак дестабілізації з точки зору дискомфортності, я би сказав так м'яко, дискомфортності громади угорців в Закарпатті. Цього нема. Є єдина причина, в зв'язку з чим відбувається ескалація влади Угорщини не тільки в Закарпатті, а і в Словакії. І от останні заяви угорської влади по Австрії, і по Сербії, і по Хорватії, і по Румунії. Це та ось Карпатського регіону, де проживають компактно в країнах угорці. А ми з вами знаємо, що у квітні місяці, в першій декаді, перший тур виборів в Угорщині. І якщо ми ширше подивимося і експертно оцінимо ситуацію, то, мабуть, і наші радіослухачі, і ви мене зрозумієте, в чому суть проблеми і тих заяв, які сьогодні відбуваються з боку угорської влади. Два місяці тому партія Фідес, правляча в Угорщині, вони мали підтримку 61%. Буквально вчорашні заміри всіх європейських компаній показують 36% Фідесу. Карколомне падіння довіри населення. Тобто, те, що сьогодні продукує не тільки по Україні, по Закарпаттю угорська влада, а й по Румунії, і по Австрії, фактично по всіх своїх сусідах, із ким почали воювати за електоральне поле, воно сьогодні, в принципі, вносить якийсь дискомфорт у стосунки між країнами. Але нічого особисто. Питання виборів. Тільки пройдуть два тури виборів в Угорщині, всі питання проблем угорських меншин в назвах нових країн зникнуть як вода.
Але ж дивіться, якщо угорські політики заради виборів розкачують цю тему, скажімо так, то виходить, вони розраховують на те, що це знайде сприйняття у виборців і розуміння, значить, вони розуміють, що якась частина населення, ну, поділяє такі підходи.
Пане Дмитро, я змушу з вами не погодитись. Якщо два місяці тому назад питання не підіймали штучне угорців, як в Україні, так в Румунії або в Австрії, сьогодні підіймається, і ми бачимо падіння 40% довіри до діючої влади. Тобто населення Угорщини, титульна нація, як любить влада говорити Угорщина, вони не поділяють позиції тої войовничої, яка сьогодні займає партія Фідес на чолі з прем'єром Орбаном. Потрібно чітко зрозуміти, в Європі відбувається деякі здвиги в праву сторону. Якщо консервативна партія Фідес тризи вигравала і мала конституційну більшість в Угорщині, сьогодні вона скотилася взяла праве поле. Я би навіть сказав радикальне поле, і ті лозунги, які сьогодні є на виборах в Угорщині, вони праворадикальні. Як показує ситуація і те, що ми з вами говоримо, який стан підтримки в Угорщині сьогодні правлячої партії, населення Угорщини не поділяє цієї риторики, яка сьогодні є у влади Угорщини напередодні виборів.
А як ви вважаєте, а в Україні в останні роки не відбулося подібного зміщення в правий бік?
Я скажу вам більш детальніше. Відбулося те, що у парламенті керує меншість більшістю. І в суспільстві меншість, тобто право радикальне, хотіли б нав'язати свої ідеї більшості суспільства. Так чи інакше, на чергових виборах ця сатисфакція набуде юридичної знаковості. І визначиться, хто повинен керувати суспільством, більшість чи меншість. Тобто ми юридично будемо мати оформлення того, що права позиція, яка в принципі сьогодні популярна на теренах Центральної Східної Європи, ми побачимо, що вона в нас дістане підтримку, чи все-таки програють.
А скажіть, от є два таких давніх традиційних інформаційних посила, що стосується угорців в Україні. По-перше, говорять про роздачу паспортів угорських українським громадянам в невідомій кількості. Ну, давайте спершу про це. От, чи це правда, в яких це може бути масштабах?
Я думаю, що не тільки ми з вами про це говоримо, це визнала влада Угорщини. Якщо говорити у статистичному вимірі, то більше 100 тисяч паспортів з Угорці, Закарпаття мають. Я не вважаю це проблемою для простих пересічних громадян України, етнічних угорців, якщо вони мають паспорти. Я бачу іншу проблему. Ми відстаємо у питанні, у багатьох питаннях і в питанні подвійного громадянства. Сьогодні багато західних країн дозволяють мати подвійне громадянство. В ситуації, в якій ми знаходимося, ми маємо 4 країни Євросоюзу, з якими маємо кордони. Це питання поляків, це питання угорців, румунів. Я вважаю, що нам би потрібно підійти до питання подвійного громадянства. Але якщо ми говоримо з вами про те, чи мають бути з подвійним громадянством депутати Верховної Ради, члени уряду, представники органів місцевого самоврядування, я скажу чітко, ні в якому разі ми не повинні допускати з подвійним громадянством людей до управління державою і до органів місцевого самоврядування.
Ну і другий момент, власне, від чого і пішов останній, умовно кажучи, конфлікт з угорської влади, да? Вони знайшли привід у законі, у мовних нормах закону про освіту. І, власне, а у відповідь угорській владі говорили про те, що ну, є села на Закарпатті, де і дорослі, і що найгірше, діти, які не володіють взагалі українською мовою, і таким чином ну, вони просто не інтегровані в українське суспільство. От, як ви скажете, наскільки, чи є така проблема, наскільки вона велика, широка, як її вирішувати?
Я скажу ширше, так ця проблема існує, але давайте по порядку. Перше, мовний закон, який прийнятий Верховною Радою і влада, і президент його підписав. Я думаю, що він на часі. Оцей закон президенту можна записати в плюс, що він його підписав. І складу парламенту, бо не так багато перемог для українського суспільства, які несуть користь побудові унітарної держави України, коли український парламент приймає. Тому це плюс і суспільству, і парламенту, і президенту однозначно. Тепер відносно того, що яка риторика або яка реакція була з боку угорського уряду або влади. Я вважаю, що вона була суб'єктивна, тому що ту оцінку, яку дала Венеціанська комісія нашому закону, можу сказати, що 4 з плюсом дали оцінку позитивну по даному закону. І там нема питань відносно того, чи треба громадянам України знати українську мову усім нас меншинам, які проживають на території України. В даному випадку питання Словакії, Румунії, Угорщини, особливо тих країн Західного співтовариства. І повертаючись конкретно до вашого питання, я розширю цей спектр. Не тільки дорослі і діти. На жаль, вчителі в угорських школах деякі також не знають абсолютно української мови. Це є факт доконаний. У мене питання інше. Якщо урядовці Угорщини хотіли, щоб нацменшина угорська в Україні не знала української мови, це звужує її розвиток, її становлення в державі. Я вважаю, що це той закон, який дасть можливість брати участь у управлінні державою через 10-15 років новому поколінню, який виросте і вже зможе бути десь керівниками. Бо фактично сьогодні ті нацменшини, які проживають в селах, на жаль, багато якісно української мови не знає. Сьогодні угорці перфектно знають українську мову у містах. Берго, Мукачу, Ужгород, Виноградово, селище, ну, проблема є в селах. Цю проблему, яку ми маємо станом на сьогодні, її потрібно ліквідувати. І це хороший посил, коли людина або коли представник нацменшини знає не тільки свою титульну, а знає і державну мову, громадянином якої країни він є.
Пане Було, до нас ще приєднався телефоном президент Центру стратегічного партнерства Андрій Крижевський. Давайте його. Пане Крижевський, вітаю вас.
Доброго дня.
Давайте дізнаємось вашу думку, як ви оцінюєте нинішню ситуацію у Закарпатті. От пан Балога каже, що немає жодних загроз ані українців від угорців чи інших меншин, ані навпаки. І, власне, ну, таким чином ми розуміємо, що і спостереження з боку ОБСЄ не є актуальним, але ви як вважаєте?
Ну, перш за все, хочу сказати, що, ну, можу подякувати Віктору Івановичу, він достатньо хороший аналіз зробив і в частині аналізу ситуації в плані стабільності я з ним абсолютно погоджуюся, тому що насправді спроби внести якусь сумятицю в міжетнічні відносини Закарпаття, вони час від часу ставалися, це було таке. Але ніколи це не отримувало підтримку суспільству, і такі зовнішні спроби вони дуже швидко затухали. Тобто Закарпаття продемонструвало цю толерантність і неподатливість на зовнішні такі збудники. Тому тут я абсолютно погоджуюся, що ситуація міжетнічна і не тільки міжнаціональна, міжетнічна і взагалі міжлюдська в Закарпатті є зразком такої толерантності. Що стосується, ну, це з приводу першого питання. З приводу далі то, що Віктор Іванович сказав, значить, про подвійне громадянство, ну, насправді, всі ми цим питанням я займався у 2010 році, коли це вводилося, треба відзначити, що насправді такі дії Угорщини, вони були спровоковані саме українською владою. Прийняття закону відбулося в травні 2010 року, але перед цим держсекретар, мені здається, чи держсекретар, чи навіть міністр закордонних справ Угорщини, вірніше, претендент на цю посаду, приїздив в Київ, мав зустріч з міністром закордонних справ України, і, власне, це була така консультація. Це було питання, як Україна сприйме прийняття такого угорського закону. На що тодішній міністр закордонних справ Костянтин Грищенко сказав, що, ну, це, власне, внутрішня справа Угорщини, і Україна там абсолютно любить, що хочете. Грубо кажучи. Тому ми в цьому питанні ми маємо наслідки саме позиції нашої нашого НВС. Ну, тобто це означає української влади.
Власне, дякую, зрозуміло, але от все-таки є експерти, які висловлюють і менш оптимістичні прогнози. Так, от співзасновник Українського інституту майбутнього, експерт внутрішньої та зовнішньої політики Юрій Романенко, каже, що таки Закарпаття вимагатиме автономії і таки отримає її.
У нас появится автономия. По факту мы пойдем по пути федерализации. Потому что и для внешних секторов, и для многих внутренних станет очевидным, что проще дать возможность заинтересованным национальным меньшинствам, социальным группам говорить на тех языках, на которых они говорят, исповедовать там ту религию, которую они хотят. Короче, управлять как они хотят на местах и по факту федерализировать страну. Чем прийти в состояние гражданской войны, как это было в Боснии в начале 90-х годов. И тогда Виктор Владимирович Медведчук будет просто блокировать стоя, фактически из-за своей глупости, из-за своего желания сыграть на короткую электоральную позицию, они создадут всю инфраструктуру конфликтов.
Ну вот, власне, Юрий Романенко, что сказал, пане Балога, будь ласка.
Ну, мені здається, що людина не врівноважена, коли такі речі говорить. Я цілком офіційно скажу, як громадянин України і як та людина, яка постійно проживає на своїй малій батьківщині. Я знаю добре генетику закарпатців, і немає, значить, це угорці, чи це українці, або румуни, і не буду далі причисляти, бо багато націй, ніхто не буде ставити питання про автономію. Так, питання про автономію угорців, угорська влада завжди буде ставити. Але багато хто яких питань піднімає, бо це так потрібно. Но на порядок денний питання автономії Закарпаття не підніметься ніколи. Це по-перше. По-друге, Я там почув питання федералізації в цілому по країні. Ну, ви знаєте, і Штати – федеративна країна, і Росія, і Німеччина – федеративна країна. Я не бачу в цьому ніякої проблеми. Під яким соусом? От, для прикладу, якщо ми з вами маємо вибори голів адміністрації сьогоднішніх, прямі вибори губернатора в області, ми маємо прямі вибори органів місцевого самоврядування, якщо ми маємо з вами певні позиції по бюджету, що залишається в області чітко, це вже є елементи федералізації? Є елементи федералізації. Тому з яким ми підтекстом підходимо? Якщо ми хочемо зробити федералізацію, щоб не впливати на східні області України, то це одне питання. Якщо ми хочемо зробити елементи федералізації, які сьогодні успішні у країнах західного світу, я нічого тут проблем не маю. Ну, не потрібно думати про те, що може бути. І повертаючись до Закарпаття, в Закарпатті, окремо взятому регіоні, ніколи федералізації не буде.
Власне, зрозуміло. Давайте ще от згадаємо інший небезпечний чинник, російський фактор. Ну, давайте пана Крижевського спитаємо, що він про це думає. Пане Крижевський. І от втручання, вплив Росії, можливо, на владу Угорщини, можливо, на якісь громадські там національні об'єднання в Закарпатті. Чи існує такий фактор, чи є він небезпечним, чи є він глобальним, чи він, ну, як ви оцінюєте?
Ну, я хотів би ще додати трошки коментар до цього заяви попереднього експерта.
Значить, це має зв'язок, власне. Будь ласка, так.
Стосовно автономізації, насправді спроби автономізації певні були, але це не є реально, не може бути реальним якоюсь політикою і не може бути реалізовано. Справа в тому, що такі спроби завжди, наш досвід український показує, так само і східних наших регіонів, які ми там частково втратили. Заяви про автономізацію – це певний шантаж. Це спроба шантажу з боку регіональних еліт, шантажу центральної влади для того, ну, така двохідовка стандартна. Ми створили проблему, тільки ми можемо її вирішити, тому ви віддаєте нам повноваження, далі нас дотуєте, а ми будемо робити те, що хочемо. Тому, насправді, цей досвід сходу нам, думаю, що багато чому навчив. Тому в Закарпатті це питання не постане. Тим більше воно не постане з боку якихось національних або етнічних об'єднань. Це гра регіональних еліт. На цьому поставимо крапку. З точки зору впливу Росії, ну, слід визнати, що, власне, Закарпаття не є, напевно, виключенням. І, напевно, так же, як і Львівська область, там Волинська. Це були прикордонні області Радянського Союзу, які традиційно були наповнені дуже потужною резидентурою спецслужб радянських. Да? Ну, ця історія залишилася, тобто, напевно, якісь там осередки, якісь діячі там залишилися, але сказати, що спроби прямого впливу всередині Закарпаття можливі, я би такого так не сказав. Я думаю, що всі ці можливості вже вичерпані, хоча ми бачимо, що Путін останнім часом, ну, скажімо, достає всі свої останні козирі. Да? Так само, з такої точки зору, з точки зору впливу на Угорщину, знаєте, я б хотів вам, ну, скажімо так, задати питання. От дивіться, Україна, відносини Україна-НАТО. Зрозуміло, що для Росії це найбільший ризик зближення України з НАТО. І тому проблеми в відносинах Україна-НАТО якісь певні агенти впливу Кремля повинні були поставити. Тому абсолютно не є дивною така реакція, скажімо, ну, перший, хто засвітився, це був Сіярто. Да? Це була Угорщина, власне кажучи, яка поставила клин між Україною і НАТО, між зближенням України і НАТО, спробувала, вірніше, поставити. Якби не було закону цього освітнього, я думаю, що все рівно знайшла би зачіпка, із-за якої якийсь інший агент впливу Кремля так само би ставив питання, щоб розколоти відносини Україна-НАТО. Тобто, все-таки я особисто оцінюю це як російський вплив, такі заяви, ну, свідомі чи несвідомі пана Сіярто, ну, отак от можливо.
Я зрозуміло. Дякую, дякую вам, пане Крижевський, пане Болога. Що ви скажете про російський вплив, фактор, агентуру?
Саме в контексті нашої сьогоднішньої розмови і в зв'язку з тим, що угорщині вибори, я би сюди не Путіна, не російський вплив, не політику абсолютно сюди не в'язав. Саме в цьому контексті до виборів в Угорщині, давайте сюди нав'язати. Цю роль успішно сьогодні виконує угорський уряд, тому що вони борються за голоси виборців. Мені дуже неприємно, коли ми до любої теми прив'язуємо питання Росії. От і ці напади, які були на угорське культурне товариство в Ужгороді два рази, ну, до сьогодні сказати, що це робили росіяни, або це робили угорці, або словаки, ну, ніхто не може сказати. Можливо, це і чиїсь спецслужби робити для того, щоб картинку зробити хорошу. Ну, кожен раз в'язати туди Путіна, воно вже не модно, не інтересно.
А скажіть, до речі, це згадалось, кілька років тому отак само підіймалося, розкачувалося питання русинів. Хочу
сказати, що питання русинів в Закарпатті педалював президент України Порошенко. І коли він зрозумів, що розхитати ситуацію в Закарпатті цим не можу, тому що в Закарпатті всього-навсього себе ідентифікує 1% русинів, ну, йому з заходу сказали, що ти давай, хлопче, закінчуй сам розхитувати ситуацію, ми достатньо маємо проблеми на сході, а ти штучно це створюєш. Тому я ще раз офіційно заявляю, питання русинства в Закарпатті піднімалися інститутами, помічниками, підлеглими президента України.
І, пане Болога, ну, вже кілька хвилин маємо. Є ще одне джерело небезпек, це, власне, криміналітет. Ми пам'ятаємо, вже 4 роки минуло, так, від тих подій, коли був конфлікт правого сектора з правоохоронцями. Нібито не було після того більше таких гучних подій, але все-таки, от ми, коли говоримо, там беремо тему досягнень поліції і так далі, то постійно чуємо від експертів, що зростає рівень злочинності в Україні. Як би ви зараз от змалювали от в регіоні, в Закарпатті, становище із рівнем злочинності, з криміналітетом і так далі?
Однозначно, що рівень злочинності в Закарпатті був завжди нижче від сходу або центру України. І ця статистика говорить про те, що просто рівень життя є вищим в західних регіонах України, ніж в східних. І розуміючи про те, що від чого виникає злочинність, до тих пір, поки у нас буде ВВП на душу населення падати, у нас буде кримінальна ситуація підвищуватися. І ми не зможемо давати оцінку компетентності відповідним службам, в тому числі національної поліції, тому що ми можемо дати об'єктивну оцінку спецслужбам тільки в тому разі, якщо в нас добробут зростає. Якщо в нас нема перспективи, то завжди кримінальна ситуація буде рости. Незалежно від того, це Закарпаття чи це Київ.
Але ж зараз знижується рівень, ну, знизився в останні роки і в Закарпатті ж, мабуть.
Він не міг знизитися рівень кримінальної ситуації не в Україні.
Рівень життя, я маю на увазі.
Так, я ж вам дав відповідь. Тому кримінальна ситуація завжди росте. Але вона на фоні завжди менша в західних регіонах, ніж в центральних або на сході України.
І це тільки з рівнем життя пов'язано.
Тільки в першу чергу з рівнем життя. Бо рівень життя дає рівень розвитку. А рівень розвитку визначає рівень поведінки. Тому все в психології і в холодильнику. Хочемо ми цього чи не хочемо.
Ну що ж, власне, практично вичерпаний нам час. Дякую вам дуже, пане Болога.
Дякую вам, що запросили.
Сподіваюсь, що не востаннє бачимо вас в нашій студії. Будемо ще говорити і про Закарпаття, і про інші теми. Гостям та глядачам програми нагадаю, слухачам і глядачам нагадаю, що гостями програми цієї частини були народний депутат України Віктор Болога і президент громадської організації Центр стратегічного партнерства Андрій Крижевський. Ми обговорювали ситуацію на Закарпатті. З'ясували, що особливої потреби в місії ОБСЄ нібито немає. На цьому час нашої програми сьогодні, 13 березня, вичерпаний. В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.